Radio modul može se sastojati samo od primopredajnika, a može sadržati i mikroprocesor. Stariji komunikacioni moduli sastojali su se samo od primopredajnika i obavljali su osnovne funkcionalnosti fizičkog sloja kao što su odabir frekvencije i kanala, rukovanje spektrom, modulacijom i bitskom brzinom. Naprednije mrežne funkcionalnosti i obrada signala izvršavani su softverski na mikroprocesoru. Današnji trend je sistem on-chip komunikacioni modul koji, pored primopredajnika, sadrži i namenski mikroprocesor kao i memoriju na jedinstvenom čipu, čime je omogućena implementacija sofisticiranih komunikacionih protokola. Struktura modernih radio modula prikazana je na slajdu.